Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, zimegonga saa 2:30 asubuhi hapa Washington, ambazo ni kama saa 10:30 kule Afrika Mashariki, saa 9:30 katika eneo la Afrika ya Kati. Karibu msikilizaji kwa VOA Express hapa. Jina langu ni BMJ Murithi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Ndani ya VOA Express leo tutakupeleka katika maeneo mbalimbali eneo la Afrika Mashariki. Tutagusia kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kuangalia hali ilivyo. Hali kadhalika tutakupatia habari za dunia. Vile vile tutakwenda kule Mombasa nchini Kenya, bila kusahau wa siku ya leo ya Thursday, Alhamis, tunakuletea nini?
Ni siku ambayo tunafanya throwback Thursday, tunakuletea ngoma ambayo ni mara nyingi wani zilizopendwa na bado zinaendelea kuvuma mpaka wa leo.
Hali kadhalika basi pia huko nchini Tanzania, makamu rais amezungumzia lile suala ambalo limeonekana hivi sasa kuwa na utata. Meli zilizopeperusha bendera ya Tanzania ambazo zilikamatwa na shehena ya dawa za kulevya na silaha katika maeneo ya Jamhuri ya Dominica.
Kuanzisha utaratibu wa kufanyia uchunguzi wa kina, due diligence, meli zote mpya zitakazoomba usajili pamoja na wamiliki wake, kwa kushirikisha vyombo mbalimbali vya serikali vikiwemo vile vya ulinzi na usalama.
Na vile vile tutakuletea hoja kwa hoja, ambapo baadhi ya Watanzania watazungumzia suala la kuundwa au makubaliano yaliyokuwepo kati ya rais wa Tanzania na yule wa Rwanda kuhusu reli Mkamiti ambayo itatoka Tanzania kwenda moja kwa moja mpaka Rwanda. Watanzania wanazungumzia swala hilo kwa kina zaidi katika hoja kwa hoja baadaye. Lakini
hasa msikilizaji, basi usikose kusikiliza matangazo haya mpaka pale tutakapokuaga. Na moja kwa moja hivi sasa katika laini ya simu tunaye mwenzetu Dina Chahali kutoka jijini Dar es Salaam. Habari za wakati huu Dina, hapo ulipo? Haya, naona kuna hitilafu kidogo ya mawasiliano kati yetu na Dina Chahali akiwa huko Dar es Salaam. Lakini hata hivyo hakijaharibika kitu, kama nilivyosema hapo awali, tunasubiri kuwasiliana na Dina ili tuweze kupata taarifa hii ya kina, ambapo Tanzania imesema haihusiki kwa vyovyote na sakata la meli ambazo inasemekana ni meli mbili hizi BMJ zimekamatwa na shehena za madawa ya kulevya. Hivi sasa tunaarifiwa kwamba Dina mwenzetu huko akiwa Dar es Salaam yupo tayari katika laini ya simu. Dina, bila shaka unanisikia?
Naona tuna mushkili kidogo hapo, mawasiliano yameleta tatizo, lakini Mkamiti hapajaharibika neno kama ulivyosema, kwa sababu pia hapo baadaye tutakuwa naye mwenzetu kule Mombasa, Josephat Kioko, akitueleza kuhusu chatu mla watu kule nchini Kenya.
Lakini inasemekana kwamba chatu huyo juhudi zake za kutaka kumaliza binadamu huyo ziligonga mwamba, kwani aliweza kupata msaada wa dharura na kuweza kuokoa maisha yake.
Lakini kile ambacho hakijulikani Mkamiti ni kama ameweza kuua watu wengine, kwa sababu labda alifanya hivyo bila kamera kuwepo.
Lakini tusiongee mengi kwa wakati huu, tusubiri tukifika wakati huo tukijiunga na mwandishi wetu wa ukule Mombasa, tutajua vyema hali ilivyokuwa na juhudi gani zilifanyika kuweza kunusuru maisha ya hivyo. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwa mwenzetu Saleh Mwana Milongo. Bila shaka Saleh, hivi sasa unanisikia katika laini ya simu?
Ndio, nimekusikiliza vizuri.
Haya basi, bila kupoteza wakati, tupashe yale yanayoendelea katika ardhi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, kwa wakati huu.
Kwa kweli habari kubwa hii leo ni ripoti ambayo imetoka kutolewa na mashirika tatu ya Umoja wa Mataifa kuhusu hali ya njaa huko kwenye majimbo ya Kasai Ripoti hiyo inaelezea kwamba ikiwa hakutokuwepo na msaada wa haraka, basi raia milioni 3.2 huko kwenye majimbo ya Kasai wataathirika vibaya sana, kulingana na ripoti ya shirika la kilimo na vile vile malisho FAO, vile vile ripoti ya mpango wa chakula duniani WFP, na vile vile shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu watoto UNICEF, ambayo imetoa ripoti hii leo ya pamoja kuhusu hali mbovu ya njaa kwenye majimbo hayo ya Kasai ambayo yaliathirika na machafuko miezi nane iliyopita.
Salehe, lakini mashirika haya yanaposema bila kuwepo na msaada wa haraka kutokea baa la njaa, msaada huu wanavyozungumzia wanauhitaji upatikane katika muda wa kipindi gani?
Kwa kweli, kwa mujibu wa Alexi Bonte ambaye ni mwakilishi wa shirika la FAO nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, ni kwamba ni lazima msaada huo uwe unapatikana kabla ya mnamo kipindi cha miezi mitatu ijayo, kwa sababu wamesema raia wengi waliohama makazi yao, na 90% ya raia hao milioni 4 ambao walikimbia makazi yao kutokana na machafuko wanaishi kutokana na kilimo, na kwa kipindi cha mwaka mmoja hivi hawajaenda mashambani, hawajanima kwa kweli mashamba yao na mimea. Kwa hiyo kumekuwa na tatizo sugu kabisa la njaa, ambalo wamesema wamejizuia kutangaza kwamba ni baa la njaa, bali kumekuwa na wasiwasi kama huu, na kwa hiyo wamesubiri msaada huo uweze kukamilika mnamo kipindi cha miezi mitatu.
Naam, asante sana Salehe Mwana Milongo. Naona sasa tuvuke mpaka, twende mpaka huko Tanzania, ambako sasa naarifiwa mwenzetu Dina Chahali yuko tayari katika ripoti ambayo tulikuwa tumekutangulizia hapo mwanzo. Karibu Dina Chahali, tueleze nini kinaendelea hapo.
Nashukuru BMJ. Samahani mawasiliano hayakuwa mazuri, lakini hata leo Tanzania kama tulivyowasiliana awali, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alikuwa anatolea ufafanuzi hili suala la meli za Tanzania ambazo zinakamatwa, meli ambazo zinakamatwa zinapeperusha bendera ya Tanzania. Alikuwa anatolea kwa, kuna meli imekamatwa huko Ugiriki ikisafirisha sana zote husika kutengeneza silaha kinyume cha sheria, na meli nyingine pia imekamatwa huko Jamhuri ya Dominika. Kwa hiyo alisema kwamba walifanya kikao baina ya Tanzania bara na Tanzania visiwani ili kuangalia sasa wanafanyaje katika kushughulikia sasa usajili wa hizi meli ili Tanzania isipate fedheha kama hizi za kuona bendera zake zinapeperushwa kwenye meli ambazo hazihusiki nazo.
Naam, na kuna kauli yoyote labda kutoka kwa
amezungumza Samia Suluhu Hassan, amezungumzia kuhusu hilo akisema kwamba serikali sasa itaangalia uhakiki wa meli zote zinazosajiliwa hata nchini ili kwamba tusipate fedheha kama hizo siku za usoni. Hebu tumsikilize kwanza na Mheshimiwa Makamu wa Rais akizungumzia swala hili.
Kuanzisha utaratibu wa kuzifanyia uchunguzi wa kina due diligence meli zote mpya zitakazoomba usajili pamoja na wamiliki wake, kwa kushirikisha vyombo mbalimbali vya serikali vikiwemo vile vya ulinzi na usalama. Lakini pia kikao kiliazimia kufanya mapitio ya sheria zetu za ndani, kwa sababu kama nilivyosema, wengine wanakimbia kwao kutokana na sheria zao zinavyowabana. Kwa hiyo nasi tumeona haja kufanya mapitio ya sheria zetu za ndani ili kuzipa nguvu kuweza kubana wale wenye meli ambao wanakuja kujisajili huku kwetu.
Naam, Dina, hili ni swala ambalo linaonekana limezua mjadala mkubwa sana. Ni kwa nini? Ni kwa sababu ya uzito wake.
Yaani kwa sababu ya uzito wake, kwa sababu inaonekana kwamba meli hizi zinakamatwa na makosa makubwa. Mfano kama hii meli imekamatwa na hiyo ile kamatwa kwa Jamhuri ya Dominica, imekamatwa na takriban tani 1600 za dawa za kulevya. Na hiyo meli nyingine hiyo ya Andromeda nayo imekamatwa Ugiriki, ilikuwa inaenda Libya, ina silaha na ina materials ambazo zinatengeneza silaha. Kwa hiyo inakuja inachafua jina la Tanzania, wakati ni kwamba zimesajiliwa tu, kwa sababu kuna sheria ambayo inaruhusu meli kusajiliwa ndani ya nchi, lakini zinakuwa zina umiliki wa watu tofauti. Ndio maana sasa serikali imeamua kufanya uhakiki huo, na ili kuhakikisha kwamba hakutakuwa na tatizo hilo hapo siku za usoni. Na pia alizungumzia swala hilo, pia alizungumzia huyu waziri wa nchi sita Makamu wa Rais Daniel Makamba, naye alikuwepo akasisitiza kwamba sio kosa letu, lakini ni swala la kisheria kusajili hizo meli. Sheria zinazofanya kwa lazima tuzirekebishe.
sio makosa yaliyofanywa na nchi au na watu wa nchi au na taifa letu. Changamoto iliyopo kwetu sisi ni kwamba meli hizi zilikuwa zinapeperusha bendera ya Tanzania. Kwa hiyo kwetu sisi changamoto ni hadhi, sifa, heshima ya nchi.
Ni sauti ya Januari Makamba, waziri wa nchi ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira nchini Tanzania. Shukrani Dina kwa ripoti uliotupatia. Msikilizaji, kaa tayari kusikiliza habari za dunia.
Umoja wa Ulaya jana jioni ulisitisha kwa muda mradi mkubwa wa kuhifadhi maji nchini Kenya baada ya tukio la kufukuzwa kwa wazawa wiki hii katika eneo hilo na tukio hilo kugeuka kuwa ghasia. Kuhairishwa kwa mradi wa dola milioni 38 kunafuatia ripoti za kuuawa kwa mkazi mmoja wa eneo la Sengwer na walinzi wa idara ya kutunza misitu ya Kenya KFC siku ya Jumanne.
Rais wa Zimbabwe Emmerson Mnangagwa anasema nchi hiyo itaitisha uchaguzi katika kipindi cha miezi minne mpaka mitano ijayo, ikiwa ni uchaguzi wa kwanza tangu kuondolewa madarakani kwa mtawala wa muda mrefu Robert Mugabe. Mnangagwa alitoa ahadi hiyo jana siku ya Jumatano wakati wa ziara ya kikazi katika nchi jirani ya Msumbiji, kwa mujibu wa ripoti ya gazeti linalomilikiwa na serikali la Herald.
Wizara ya mambo ya nje ya Syria imesema leo Alhamisi kwamba kuwepo kwa jeshi la Marekani nchini Syria ni kitendo cha uchokozi na ukiukaji wa uhuru. Matamshi hayo yamekuja baada ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani Rex Tillerson kueleza mipango yake katika hotuba ya jana Jumatano kwa Marekani kuendelea kujihusisha na diplomasia na kijeshi nchini Syria baada ya kulishinda kundi lenye msimamo mkali la Islamic State.
Kundi la Human Rights Watch limetoa ripoti yake ya mwaka kwa 2018 na kuwataka viongozi wa kisiasa kupambana kile ambacho kundi hilo inakiita ajenda za kiimla kwa umma. Kwa mujibu wa Kenneth Roth, mkurugenzi mtendaji wa Human Rights Watch, mwaka uliopita ulionyesha umuhimu wa msukumo dhidi ya tishio linaloletwa na viongozi wa kisiasa na sera zao za manyanyaso. Roth anasema viongozi wa kisiasa wenye kutaka umaarufu ili kuibadili serikali iliyochaguliwa kidemokrasia yenye haki kiasi na utawala wa sheria kwa kutaka kujinufaisha wao badala ya kufikiria utashi wa wengi.
Matangazo ya VOA Express yanayokujia moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, ikiwa sasa imegonga saa 2 na dakika 44 hapa Washington. Msikilizaji popote pale ulipo, iwapo umetokea kazini au unajitayarisha kutoka kazini, unaendesha gari lako, labda umestarehe na familia, kumbuka kwamba hapa ndipo mambo hutokea, hapa katika VOA Express, idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mkamiti, twende wapi sasa?
Moja kwa moja wakati huu tunashuka kule pwani ya Kenya, Mombasa, ambapo muda mfupi uliopita tulikuwa tunazungumzia suala lile la mtu kunusurika kifo baada ya kutaka kumezwa au kuliwa na nyoka aina ya chatu. Taarifa hiyo anayo mwandishi wetu Josephat Kioko. Haya basi, tujuze mambo yalivyokuwa huko kwa mtu huyu ambaye amenusurika kifo.
Ni kweli tukio limeripotiwa magharibi mwa Kenya. Sasa hivi sisi tukiwa hapa pwani ya Kenya, imefuatia kwa karibu sana tukio hilo. Mapema leo Radio Citizen ambayo ni mshirika wa VOA imetangaza taarifa hiyo kwamba mtu kwa jina Paulo Kasaya alikuwa ameingia porini kutafuta mali ya kutengeneza vikapu, na hapo nyoka likamvamia, likamzingira, likamviringa vile, imkunje anza kumeza. Yeye akapambana sana, na kwanza anaeleza vile hali ilikuwa hapa baada ya kunusurika. Hata anazungumza vizuri Paulo Kasaya baada ya kupambana kwa saa tatu.
kienda kule kutafuta makindu. Baada ya kufika msituni nikakutana na hiyo joka. Sasa ile ilikuwa imenisingira, nikaanza kule kupambana nayo kuanzia saa 8 mpaka saa 11 kama napambana na hiyo joka. Ilikuwa imeshani sound round, lakini ilikuwa karibu kunifunga, lakini sasa vile nilikuwa nikipambana nayo kwa kuirusha rusha miti, sasa ilikuwa ikitulia tu hivyo mimi nikipambana nayo. Nikafikia kwa vipi yangu akaniambia niombe Mungu. Lakini baadaye nikatafuta semechi yangu kwa bahati mzuri akapatikana, akakuja wakapambana na hiyo choka mpaka vile nilipofaulu kutoka pale. Niliona maachapu nyesi hayo ona katika maisha yangu.
BMJ, umesikia hayo. Huyu ni mtu jasiri, manake pamoja na kwamba alikuwa amezingirwa na nyoka, lakini hakukata tamaa ya kusema kwamba nipambane kuhakikisha naokoa maisha yangu, kwani bado familia inanitegemea.
Ni kweli kabisa. Na Kioko, sijui kwa manufaa ya wale ambao labda wajui mambo ya chatu, joka hawa wako ni wengi hapo nchini Kenya? Sema kwa Kiingereza ni common, are they common? Ni wengi katika maeneo mengi nchini Kenya au ni kule tu ambako huyu bwana anazungumzia?
Karibu kila mkoa umeripoti kuwa na chatu. Pwani, magharibi, mkoa mashariki ambako mimi nimezaliwa, kuna chatu wengi wanaomeza mbuzi na mbwa. Na huyu bahati yake kubwa ni kwamba alikuwa na simu mkoni. Alipambana na chatu akapiga simu, wale wakajua kwamba alikuwa matatani kwa muda wa saa 3. Na hapo akaenda kuokolewa na ni mzima sasa. Ashukuru Mungu kwa mawasiliano ya simu siku hizi, angekuwa ni mauti.
Jamaa anakaa digital mpaka akiwa ndani ya tumbo la chatu.
Lakini Kioko, taarifa ya huyo aliyenusurika amesema alimpigia shemeji yake. Je, sijui pengine ulipata fursa labda ya kuweza kuzungumza na jamaa wa karibu wa ndugu huyo, au atakumpata huyo shemeji yake na kujua hasa ni namna gani alivyoweza kuwasiliana na huyo mtu angali akiwa katika hiyo hali ya taharuki ya hatari? Eh, unaweza kutuhadithia hilo?
Kazi hii nzuri imefanywa na mwandishi mshirika mwenzetu Eric Cairo wa Radio Citizen, na ndiye amenijuza kwamba Yohana Wanjala baada ya kupokea mawasiliano ya simu alikimbia porini kwenda kuanza kukabiliana na yule joka na wakafaulu. Tumsikie hapa Yohana Wanjala.
Nilikimbia mbio aliponipigia simu akaniambia, alikuwa ananiambia akilia ya kwamba nyoka imemzingira, nyoka kubwa. Na wakati niliposikia ni shemeji, nikatoka mbio nikaenda mpaka kwa msitu pale, nikapata kweli ni nyoka kubwa ambaye hata huwezi simama mahali pale. Na wakati nilifika hapo nilipambana nayo kweli kishujaa kabisa, mpaka nikaokoa shemeji yangu akatoka katikati ya ile nyoka. Wakati tulipambana nayo sasa ikaona nimejaribu kufuruta shemeji ametoka katikati, ndio sasa ikamwachilia ikaanza kutembea tu polepole ikienda kwa msitu ndani.
Kioko, mtu huyo baada ya kuokolewa alikuwa na majeraha au alitoka salama salmini bila kupata majeraha na matatizo mengine yoyote katika mwili wake?
Nimesikia wanakijiji wamemsaidia kwenda kupata matibabu tangu jana, kwa sababu yeye alikuwa anasema yu mzima. Lakini huwezi elewa joka ambalo limekuzingira, mifupa yake ni mikubwa namna ile, na ukisikia akisema amezingirwa, si kwamba amezingirwa mbele yake, yaani amefungwa kabisa mviringo namna wanafanya ndio aanze kumeza mnyama. Na hapo ndio hapo ameshiwa na nguvu, ndio wale wakaja wakaanza kupambana naye. Naam, nimesikia kwamba amepata matibabu na ni mzima.
Na Makioko, nafikiri hili ni swala ambalo kwa hakika kwa jamii ni vizuri kulifuatilia, kwa sababu zamani wakati tuko wadogo tulikuwa tunaambiwa ukinyemezwa na nyoka kama huyo unavunja vunja, kama umebeba miti unavunja vunja, nyoka anasikia kama ni mbavu zako zinavunjika, alafu anastarehe akijua kwamba umekufa. Lakini ndivyo hivyo mambo yalivyo hapo. Na mwelekezi wetu alikuwa anauliza kwa haraka tu, huyo joka ameenda wapi? Ameuawa ama yuko bado tu anastarehe?
Oh yeah, nilikuwa ninasahau. Baada ya kuingia msituni, wazee wameenda kuita maafisa wa serikali, wale wanaohusika na hifadhi ya wanyama porini, ili waje wamuondoe. Wamesema kondoo wako hatarini, mbwa wako hatarini, na namna zaidi ni kwamba magharibi mwa Kenya kuna tambiko nyingi zinafanywa. Wanasema mama mjamzito akiingia mwituni na akanyage mchanga ambao ule nyoka amepita, mtoto atakayezaliwa basi atakuwa legelege. Sasa wamesema baada ya kisa hiki wanaenda kufanya tambiko katika ule mwitu wa Lugari, Kakamega.
Asante sana Josephat Kioko kwa taarifa hiyo. Naona mkamiti ni wakati mwafaka sasa tupate kibao cha muziki.
Haswa ukizingatia leo ni siku ya Alhamis, huwa tunamkumbusha msikilizaji, na hapa studio sisi wenyewe tunajikumbusha katika habari na burudani za siku za nyuma, yani zilipendwa, tunaita Throwback Thursday. Leo hii basi BMJ tunaenda moja kwa moja mpaka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Kuna huyu mwanamuziki Pepe Kale akiwa na kibao chake Arumba, kilitamba miaka ya 1998.
Arumba, arumba, arumba. Maneli ningeni. Serve muziki. Lombi, afioti.
Naondoka chini kwa chini, huyu mwanamuziki anasema Arumba Rumba. Umesema anaitwaje huyu mwanamuziki?
Pepe Kale.
Pepe Kale, huyu alikuwa mwanamuziki aliyevuma sana sana
kwa kibonge ya mtu.
Bila shaka naona Idi Ligongo hata ameingia hapa studio na anacheza kweli kweli.
Huyu anaitwa Kabasele ya Mpanya akiwa na Supre Empire ya Bakuba. Huko akiwa na Papitex
bila shaka
akiwa vile vile na wakali wengine.
Wengine.
Bila kusahau wanenguaji wake wale.
Ah.
Mambo ni kwa mazuri.
Mmoja alifariki dunia alikuwa anaitwa Emolo.
Ah, namkumbuka huyo. Lakini naona muda umekimbia, tutakupa muda zaidi kuzungumzia muziki Idi Ligongo. Kwanza tuangalie masuala ya nini hoja kwa hoja, ambapo baadhi ya Watanzania wanazungumzia swala la ile reli ambayo imezungumziwa juzi. Tumekuwa na taarifa hiyo hapa hata hapa studio mkamiti kuhusu reli kati ya Tanzania na Rwanda ambayo ilitiwa saini, makubaliano yake yalitiwa saini hivi karibuni. Huyu ni James Makoye na Bulugu Matondo wanazungumzia swala hilo.
Mimi naona ni wazo zuri kwa sababu inatushahidia kwanza kukuza uchumi, alafu cha pili inatusaidia kupunguza gharama. Barabara inapotumika sasa ile kutoka Kahama kwenda Rwanda ni barabara ambayo inatumika na magari makubwa, na magari makubwa mara nyingi itakuwa urekebishaji wa barabara unachukua kila mwaka, lazima irekebishwe. Kwa hiyo inatumia gharama kubwa, lakini tutakapotumia reli kidogo itatusaidia kwa uchumi wetu wa Tanzania. Serikali kama serikali yani itakapo yani ilivyoanzisha huo mpango wa kujenga reli kutoka Tanzania kwenda Rwanda, na isiwe kama wanataka waweke uimara kwamba hizo fedha kweli nani zitumike ipasavyo, sije katokea kwamba wenyewe ndio wale wa China wakadai kwamba umetumia hela kubwa. Inabidi kwanza Tanzania kama Tanzania wale ambao watatoa kusimamia hiyo leni kwamba inatengenezwa, kwanza inahitajika watu ambao yani wana experience na hicho kitu, kwa maana wao wanajua yani vitu vyote ambavyo vinahitajika, yani ila kitu ambacho vitu vyote ambavyo vinahitajika wao wanajua kwamba hizi na hizi ndio vitu ambavyo vinahitajika. Na pia wao makini sana kwa upande wa utengenezaji, sio kwamba wao wenyewe tu watakakuambia kwamba ni hizi na hizi, ah basi na wenyewe tunakubali kwa kuwa wanatengenezewa leo. Lakini kama wangekuwa makini na hicho kitu, basi wangeweza kufaulu sana, kwa sababu wangeweza kuokoa hela ambazo labda hao ambao wakandarasi watapewa kujenga hiyo na nini reli watakuja kutoza ya kubwa. Hapana, ila kama kweli wanajidhatiti watumie hiyo njia ya kuweka uongozi mzuri katika ujenzi wa reli kutoka Tanzania kwenda Rwanda. Sisi kama binadamu kweli wote tuna mapungufu, na unapoongelea kuhusu pesa zingine kweli hazilengi kwa mradi unaokuwa umetathminiwa. Ni sisi binadamu kuwa na tamaa, isipokuwa uongozi wa juu sasa utakuwa na faida kwa baadhi ya watu. Kuna baadhi ya watu watanufaika na huo mradi kulingana na kwamba wenyewe kwenye huo mradi watakuwa wamepata ajira moja kwa moja, hao ndio watakuwa wamenufaika kwenye hiyo ajira. Lakini kuna baadhi ya wengine ambao watanufaika, kama wale ambao watakuwa labda wanasafirisha vitu kutoka Tanzania kwenda Rwanda, watu ambao watatoka Rwanda kuja Tanzania, pia kama pia labda wanabezi kwenye biashara, pia watakuwa wanasafiria vitu hapo, watakuwa afadhali, watakuwa wananufaika. Ila kwa baadhi ya watu wengine hawata nufaika. Kwa sababu gani? Watakuwa waone kwamba ni msingi, kwa sababu labda itakuwa mbali na nini na maeneo.
James Makoye na Bulugu Matondo hao wakizungumzia swala hilo la reli. Mkamiti Kibayasi, naona muda unakimbia, lakini jana tuliwauliza swali
haswa, lakini kabla kwenda kwenye hilo swali, hebu kwanza tusikilize yale yanayovuma mitandaoni kutoka kwake Ed Ligongo.
Naam, basi mimi moja kwa moja nikielekea yale ambayo yanavuma katika mitandao, habari ambayo kwa sasa inavuma nchini Kenya ni kuhusu mahojiano maalum baina ya idhaa yetu hii ya Kiswahili ya Sauti Amerika na kiongozi wa upinzani Raila Odinga, ambaye katika mahojiano hayo alisema ataunda serikali yake baada ya kuapishwa tarehe 30. Mahojiano hayo yalinukuliwa na vyombo mbalimbali vya habari nchini Kenya, ambapo gazeti la The Nation lenyewe lilikuwa na kichwa cha habari kikisema Raila kuunda serikali akiwa mafichoni. Lakini baadaye chama cha Bwana Odinga ODM kilitoa taarifa kukanusha hayo kwa madai kwamba mwanahabari wa gazeti hilo alimnukuu vibaya Bwana Odinga wakati mahojiano yake na VOA Swahili. Ni habari ambayo imevuma kulikweli katika mitandao yote ipo. Sasa huyu hapa anaitwa Bwana George Otiona anasema kwamba kikubwa ni kwamba Bwana Odinga anasema ataapishwa tarehe 30 na hilo ndilo tunalolisubiri. Zubeda Mohsin anasema ingawa Bwana Odinga anahoja kutokana na hali ya uchaguzi ilivyokuwa, sioni yeye kuapishwa kuwa rais wa wananchi, maana utulivu wa Kenya ni maslahi yetu sote. Habari nyingine kwa upande wa nchini Tanzania ambayo inavuma hivi sasa, hii kali kwelikweli, BMJ inakufaa katika vijimambo.
Aha.
Sasa unaambiwa kwamba mkazi mmoja wa jiji la Mwanza amefariki dunia baada ya kuigonga ndege ikiruka ndege ya shirika la ndege la Fastjet. Kaimu mkurugenzi mkuu mamlaka ya viwanja vya ndege nchini Tanzania Richard Mayongela amesema tukio hilo la aina yake limetokea jana usiku.
Sasa Mayongela
amegonga ndege.
Amegonga vipi? Imemgonga mtu.
Sasa amegonga vipi?
Huyu mkurugenzi anasema kwamba ndege ina sehemu yake maalum ya kurukia. Kwa hiyo kama imekugonga manake wewe ndio umeifuata kwenda kuigonga.
Olololo ya ye. Makubwa hapa. Na nafikiri VOA Express leo imekuwa na vituko chungu nzima. Kabla hujaingia tulikuwa tuzungumza jamaa kanaswa na chatu hapo katika huko nchini Kenya, kanaswa kabisa, lakini akaweza kupiga simu na kumuita mtu ambaye anamsaidia. Naona muda umekimbia sana mkamiti, hatutaweza kusoma maswali ambayo au majibu ya swali tulilouliza, lakini kesho
ambalo tuliuliza jana, unadhani demokrasia imeimarika au imeporomoka Afrika Mashariki?
Na hapo kesho katika live talk tutalizungumzia swala hili, watoe maoni yao kwa kina zaidi, kwa sababu muda ndo huo. Ndio hayo tuliokuwa nayo katika VOA Express Alhamisi ya leo. Msikilizaji, endelea kusikiliza matangazo yetu mengine. Jina langu ni BMJ Muridhi.
Mimi ni Mkamiti Kibayasi, upande wa pili ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Khadija Riami. Shukran kwa kuwa nasi siku ya leo.